Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори с български политици в ефира на Радио К2. Сега на линия е Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Да започнем от последната новина, която получих, и даже ще си позволя да ви я прочета само за секунда. Така, това е от пресцентъра на БДЦ. Ситуацията в групата на БДЦ трябва да се реши демократично. Изявление на доктор Красимира Ковачка, съпредседател на Български демократичен център, откъдето става дума, че политиката на Български демократичен център не е против да се обсъди смяната на името на парламентарната група, но тя се състои от народни представители на три партии. Български демократичен център, България без цензура и новосъздадени наскоро Народен съюз. И в тази връзка, преди да бъде взето такова решение, е необходимо да бъде чуто мнението и на господин Николай Бареков. Считаме, че това би било най-демократично. И така, какво се случва в парламентарната група? Как така изведнъж се сетихте, че трябва да търсите мнението и на Николай Бареков, след като толкова дълго време никой не се сещаше за него?
Не мога да ви кажа позицията на останалите членове. Аз считам, че ако колегите искат да сменят името на групата, да го направят на заседание на групата, аз нямам никакви така желания в тази посока.
И какво значи нямате никакви желания? Да се смени или да не се смени? Какво е вашето мнение?
Моето мнение е да не се смени името на групата.
Така?
Не може да сменим името на групата всеки.
И да, ме рискувате по този начин те да ви напуснат и да нямате парламентарна група?
Това да имаме парламентарна група не е само цел. Сега, ако колегите искат да напуснат групата, да не си търсят различни извинения, защо ще го направят. Ние сме от народни представители от партия Български демократичен център. Който иска да напуска, да напуска. Който иска да остане и да си работи групата, да си работи. Това е моята позиция. Като член на групата, това мога да кажа.
Значи явно има някакви процеси, които върват във вашата парламентарна група. Това не е чак толкова значимо при имунирането на групата. Други са проблемите. Какви са те? Явно имате някакви разногласия.
Вие отчитате, че имаме разногласия. Колегите искат да си правят предизборна коалиция при раване на местни избори и настояват името на тяхната предизборна коалиция да бъде така имплементирана в името на парламентарната група. Ами ако има извънредни парламентарни избори, ако има извънредни избори, след това местните участват в друга коалиция, ние постоянно ли ще сменяме името на групата?
Да.
Факта, че те ще ходят на местни избори с някакво друго име, не значи, че парламентарната група трябва да смени името.
Добре, ще видим как ще се развиват събитията при вас. Важно гласуване днес. Важно гласуване, защото се избраха подуправители на БНБ. Вие подкрепихте, доколкото си спомням, нали така беше?
Да.
Въобще, вие напоследък доста подкрепяте това, което ГЕРБ решава. И зато и все повече се заговори в много анализи на политолози, на наблюдатели, на коментатори, че вие сте петото колелце на каруцата на колата на ГЕРБ. Смятате ли, че ето, например, днешното ви гласуване ще бъде одобрено от вашите избиратели, след като тези подуправители са свързани с сагата, наречена КТБ?
Госпожо Маринова, аз поправете ме ако бъркам, но мисля, че точно във вашето предаване след консултациите, мисля, че е с господин Радев. Заявих, че ще подкрепим господин Радев,
така?
Но не бихме гласували за подуправители, ако се направи същата сделка, като със Сметна палата.
Така?
За нас беше странно издигането от всички парламентарни групи на кандидати за управител на БНБ. И съзирахме в този в това действие втора серия на цирка за Сметна палата, че те ще настояват тяхните кандидати за управители да бъдат избрани за подуправители. Ние тогава заявихме, и мисля, че във вашето радио точно го заявих, че няма да подкрепим състав на подуправители, в който влизат сегашните кандидати от другите партии.
Така?
Да, искаме, както е по закон, управителя да си предложи подуправителите, които сметне за добре, да се носи персоналната отговорност за тях. Ако някой от подуправителите му се издъни утре, персоналната отговорност е на управителя на БНБ и той следва да си подаде оставката. Това беше нашето разбиране още след консултациите с господин Радев. И виждането на толкова много кандидатури за управител. Ние го заявихме тогава и сега сме последователни. Това, че се сменя подуправител, отговарящ за банков надзор, е нормално и трябваше да стане това нещо. Но там насетне управителят си носи цялата отговорност. Но не се допусна извиване от реформатори, патриоти, техните кандидати уж за управител на БНБ да бъдат сложени в екипа на управителя като политическо назначение, което не би трябвало да става и не трябваше.
Тук става дума, че можеха да се изберат подуправители, които не са ангажирани партийно, не са се явявали на конкурса за управител. И защото има толкова много варианти за кадрово решение, но вие избрахте точно този, който отстояваше ГЕРБ и ДПС. И все повече се забелязва, че подкрепяте подобни конфигурации. Не смятате ли, че започвате по този начин да се обезличавате? Нито с управляващите сте управляващи, нито в опозицията сте опозиция. Изобщо трудно се различава вашата позиция.
Добре, вижте, в петък сутринта първа точка е антикорупционния закон на госпожа Кунева.
Така.
Ние ще изразим твърдо гласа си против целия закон. Ще обясним това, което ние виждаме, че това е една нова политическа полиция, че това са едни новите втерчета тип Златанов, че това са една политическа бухалка, която ще бъде размахана над главите на всички политически опоненти, като там се говори дори за стигане на директори на общински или държавни болници и така нататък, така че кръга на лицата още повече се разширява. Дублират се правомощия на прокуратурата, следствието и полицията и някакъв едноличен орган, комисар, по лично негова преценка, даже няма да е комисия, както беше комисията Златанов, ще е един комисар, който ще решава по анонимни сигнали дори и препечатки от вестниците, дали да образува някакво преследване и разследване на този човек. И според мен това ще бъде и наказателен орган, защото запорирането на движимото имущество и недвижимото на разследваното лице си е чисто наказание. Примерно на вас могат да запорират за няколко години имотите и сметките и ви да не може да оперирате с тях.
Да,
това си е наказание.
Да.
И на такова нещо, независимо кой го предлага, ние ще гласуваме против със сигурност.
Да.
Заявихме. Веднага се срещате с госпожа Кунева.
Понеже става дума все за гласувания, вчера беше бламиран президента в неговото желание три точки да съдържа референдума, който ще се проведе заедно с местните избори. Защо така се случи, че от едната страна на бариерата застанаха ДПС и ГЕРБ, след като доста дълго време се твърдеше, че ДПС няма да бъдат допускани до властта, а все по-често ДПС застава на страната на властта. Какво се случва по тази линия, според вас? Моля?
Значи, да ви поправя, ако е възможно. Значи, в отношение на първия въпрос за мажоритарното гласуване.
Да.
Всички парламентарни групи изразиха искането си да се конкретизира въпрос.
Да, тук сте прави.
Под мажоритарно гласуване се разбират три различни, поне според мен, системи.
Точно.
Едната е на чистия мажоритарен избор, който беше предложен, може би, малко на шега от ДПС 240 мажоритарно. Втория вариант е премахване на преференциалния праг изобщо, да няма праг, всеки глас да премества човек в листа. И третия вариант е, след нас, който е най-разумен, това е подобен на германската избирателна система, в което се персонализират от 240-120 народни представители, половината, това беше моето лично предложение. Т.е. другото, мисля, че събра най-много гласове, включително и срещу това на президента, 81 гласа за. Тези три неща се разбират от различните граждани под мажоритарно гласуване. И ние ги помолихме да го прецизират. АБВ направиха предложение за германската система, ДПС мисля, че подкрепиха германската система на два пъти. Янаки Стоилов направи предложение за германската система и аз го направих.
И реформаторския, страна, и реформаторския блок.
Реформаторите направиха второто предложение, да, по отношение на премахване на преференциите. Те така разбират мажоритарно.
Не премахване, а изцяло преференциална.
Да, премахване на прага.
На прага, прага, точно така.
Да няма праг.
Да.
На ДПС предложението за 240 мажоритарно. На 240 мажоритарно мисля, че беше много малко гласовете. Предложението на Янаки Стоилов, АБВ и моето мисля, че събраха около 80 гласа. И предложението на президента с неясния въпрос не можа да събере мнозинство.
Да.
Ако бяха така добри ГЕРБ да изберат една от трите варианти, с които да бъде питан народа и той да даде отговор, който може да произведе някакви последици.
Да.
Защото отговора да искаме мажоритарно гласуване нищо не значи. Оттам оставяме парламента отново да тълкува какво е искал да каже,
да,
суверенът. И така се получи, че отпадна първия въпрос. Втория въпрос отпадна заради неяснотата. Ще ги санкционираме ли тези хора, ако не отидат да гласуват? Ще им осигурим ли секции в чужбина? Ще им осигурим ли право да гласуват по интернет? Тези неща пак остават ние.
Да.
Задължително гласуване, но без осигуряване на възможност за упражняване правото на глас. 1,5 милиона българи не са в страната. От тях гласуват сигурно 100 000 човек. Другите 1,4 милиона лева какво ще ги санкционира? БСП предложиха задължително да има във въпроса, който не гласува, да подлежи на санкции. Това е безумие според мен.
Да, да.
И по отношение на последния въпрос, единствено патриотите бяха против. Нали, така, защитниците на българите в чужбина, които основният водещ мотив е за дистанционно електронно гласуване. Значи от разстояние, там където няма възможност за секции и така нататък, тези 1,5 милиона български граждани да не продължаваме да ги отчуждаваме, да им дадем възможност да упражнят правото си на глас.
Да,
те,
да,
не са в големи общности в Република Турция, за да могат да отидат да гласуват, да се организират, да направят секции. Те са единични семейства, пръснати по целия свят. На тези хора ние като държава трябва да осигурим гарантираното от Конституцията право да упражнят правото си на глас и да участват по този начин в управлението на тяхната страна. И затова според мен 140 и няколко човека гласуваха за третия въпрос.
Предстои ви още един кадрови проблем утре да гласувате. Вашата група каква, има ли обща позиция, как ще гласува за двете кандидатури за омбудсман?
Може би не е редно да издавам. Мога да кажа аз как ще гласувам. Избор е таен.
Да.
Всеки преценя, аз съм член на комисията по избора.
Yes.
Смятам, че всичко ще мине както трябва. Всеки от колегите е взел своето решение.
Да.
Смятам, че надявам се утре да е избран на омбудсман. Има хипотеза, по която може и да не е избран. Но това ще видим утре в 2 тура.
Да. Така, да отделим минути за анализа, вашия анализ, за това какво свърши и какво не свърши Народното събрание. Къде са позитивите, къде са негативите, защото този парламент се нарече реформаторски, правителството е реформаторско, вътре има политическа сила реформаторски блок и изобщо много се експлоатираше с темата реформи. Успяхте ли на тази сесия наистина да наложите реформите? Една вече е приета изцяло пенсионната. Какво става с другите? Големия скандал стана около съдебната реформа, но пък там постигнахте и конституционно мнозинство, макар че в много редуциран вид са реформите. Изобщо вашата оценка за тази сесия и реформите в нейните параметри?
На първо място искам да поздравя. Поздравявам министър Калфен за това, което свърши по пенсионната реформа или така наречения пакет за промени в пенсионната система. Той извървя труден път. Консенсусът, който той постигна, е не по-малък успех от това, което направи премиера Борисов с парламентарните групи и конституционното мнозинство, което подкрепи четирите точки на съдебната система, на съдебните промени. Министър Калфен, смятам, че се свърши най-добре работата от започнатите реформи. Друга, която според мен наистина може де-факто да не е приключила, но по същество е приключила, това е реформата в образованието, училищното и предучилищното образование. Имаме законопроект, чисто нов закон за училищно и предучилищно образование, който е минал на второ гласуване през комисията. Остава да бъде внесен в пленарна зала, но смятам, че основният труд там на 99% вече е положен. Така че имаме две приключени реформи. Оттам насетне със здравеопазването нещата не изглеждат толкова добре. Има още какво да се прави. По отношение на правосъдния министър и реформата в съдебната власт, аз смятам, че не сме започнали още. Това, че ще сменим персоналния състав на Висшия съдебен съвет, ще повиши доверието в съдебната система по някакъв начин сред гражданите, но реално големите проблеми с забавеното съдопроизводство, с нерешените и протакани дела, прекалено много приключили наказателни производства по давност, просто изчакващи в някой шкаф. И това нещо няма как да бъде решено без да се внесе пакета процесуални закони, гражданско процесуален кодекс, наказателно процесуален кодекс, където да се ускорят сроковете за решаване и разглеждане на делата. И според мен това са основните неща, които се направиха и тези, които не се направиха. Оттам да. Насетне редовната работа на Народното събрание, смятам, че се върши в ускорени срокове. Заседанията продължават по среднощ, както виждате, в момента продължава на заседание на Народното събрание, вчера пак до късно. Така че смятам, че този парламент, на основата на това, че има 8 различни парламентарни групи, винаги намира се сили едно реформаторско мнозинство да бъде образувано, да, което иска промяна в по-добра посока.
Предстои закона на законопроекта на Меглена Кунева да се гледа в петък.
Аз го коментирах това.
Да, искам да кажа, че той е част от съдебната реформа. Но като имам предвид колко негативни коментари отнесе този законопроект, ако оттам нататък цялата съдебна реформа се подлага по същия начин на такива негативни коментари, не знам кога ще успеете да я реализирате. И тук следва въпроса ми. До изборите всички останали реформи в здравеопазването, образованието, съдебната реформа, ще успеете ли да ги осъществите или някои от тях ще останат за след изборите?
Не считам, че създаването на нов административен орган, който да дублира функции на съдебната власт, е част от съдебната реформа. Да. Това ми е твърдата позиция, така че законопроекта антикорупция или както там го нарича госпожа Кунева, не съм съгласен, че е част от съдебната реформа. По отношение на реформите в здравеопазването, те ще продължат до 25 октомври и ще продължат и след това. Имат толкова много колегите да работят и по доставките на лекарства, и по собствеността върху болниците, и върху администрирането на публичните лечебни заведения, и по това как да се сключват договори с частни клиники и така нататък. Така? Там това е една сфера, която може би ще трябва да се работи следващите години постоянно и да се обновяват нещата. Няма как да кажем за реформата здравеопазването, я написахме и тя ще приключи сега веднага.
Да.
Според мен там работа ще продължи дълго време, но доколкото съм запознат с това, което се става в комисията и в пленарна зала, когато влизат за гласуване, там се работи активно, имат огромни заседания от по няколко часа, постоянно имат извънредни заседания, така че смятам, че там се работи доста.
Да.
Единственото, което ви казах и преди малко по отношение на съдебната реформа, което наистина трябва да се направи в много кратки срокове, това е промяната в процесуалните закони, скъсяване на сроковете,
така,
и по-обективно решаване на делата.
Точно така, това чакат хората всъщност.
Това чакат, значи хората не чакат дали ще бъде в две камери Висшия съдебен съвет,
точно
една камера, дали ще бъдат 6 на 6, 7 на 8, 10 и така.
Те даже въобще не ги интересуват тези въпроси.
Да ви кажа, сигурно 93% изобщо не ги засяга това нещо. Но искат, когато заведе и един граждански иск срещу свой длъжник, той да може да се събере вземането в рамките на една година, не да го чака 7 години.
Да.
С това, че с оправданието, че Софийски градски съд има много, много работа и няма как да му разгледа делата.
Да.
Това нещо не може да бъде обяснено на редовия гражданин, но още по-малко на редовия търговец.
Да.
Едно такова съдопроизводство може да унищожи един малък или среден търговец, като го вкараш в едно безкрайно приключение от търговски дела, в които той трябва да доказва претенцията си на нещо, което му се полага. Понякога бързото решение е много по-добро, отколкото справедливото решение.
Да.
Това се случи още в основи на търговското право. Защото забавеното решение с 6-7 години може повече да увреди, отколкото да така да помогне.
Да.
Дори да стоя по-добре.
И накрая да отделим минути за една тема, която вълнува всички ни, цената на тока. Днес масови протести, които обединиха позиция на работодатели и синдикати. Какво ще се случи на 1 август? Премиера много демонстративно заяви, че той е против да се увеличава тока, пък не разбирам като е против, защо не застане ясно на тази позиция и не изисква от комисията да се съобрази с неговото мнение. Изобщо ви какво очаквате на 1 август?
Госпожо Малинова, нали, като човек, който е гласувал закона и ние искаме да създадем една независима комисия за електроводно регулиране.
Това няма да се случи в България скоро, това сте наясно.
Сега всички искаха да бъде независим този орган, сега всички искаме премиера да му каже на този орган.
Не, да аз не искам да казва нищо премиера, мен не дразни друго. Мен ме дразни така общо взето демагогията. Но не, това няма никакво значение. Това, което мене ме дразни, си остава за мене. Кажете ми, моля ви, какво ще се случи на 1 август?
Не мога да ви кажа какво ще се случи. Това, което много се надявам да се случи, е наистина да бъде направен един опит на
така
вейтата. Mm-hmm. Да се види с какви пари са построени, дали там има грантови схеми,
така?
Европейски фондове. Дали едни и същи пари не се получават по 2-3 пъти. Един път от чужд фонд, който, нали, те е дал грантова схема, от друга страна, втори път те инвестициите се изплащат през НЕК. Нали, по този начин да не се източват. Аз имам някои други виждания, които нали, не съм, може би не са съобразени с парламентарната група, но по отношение на големите инфраструктурни проекти, които са големи задължения на НЕК, и Цанков камък, и АЕЦ Белене. Това са средства, които редови потребител не е необходимо да плаща.
Да, да.
Държавата е направила грешни стъпки, грешни решения, направила инвестиции, които са решавани от изпълнителната власт, от законодателната власт. Хайде сега държавата да бъде така добра, да си плати сметката и да не оставя да я плаща крайния потребител. Защото ще натворим производителите на електричество. Ми хубаво, но точно така, че пак в крайна сметка цената за крайния потребител.
Да,
никой
да.
Производител няма да почне да произвежда на загуба само и само, защото е решено там да се плащат някакви 5%. Всяко увеличение отива в крайния потребител.
Потребител,
да,
точно
така. Не ще е през електромера вкъщи или ще е през касовата бележка в магазина, когато отидеш и си купиш всички стоки на по-висока цена. Крайна сметка, сметката се плаща от потребителя. А това са обикновено.
За съжаление. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава ваканция, защото последни дни на тази сесия.
Ние няма да почиваме. Аз съм съпредседател на щаба на БДЦ. Отиваме в местни избори. Поставили сме се амбициозни цели. 30 кмета, 300 общински съветника и близо 200 000 гласа. И смятам, че през следващите месеци ще направим една доста добра кампания. И ще се така поздравим с успех в края на сесия.
Искрено ви пожелавам успех.
Да, благодаря.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.